Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα με πολύ χαρά είμαστε κοντά σας και για τις επόμενες δύο ώρες θα μοιραστούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θίξαμε στην περασμένη εκπομπή μας, το θέμα των σεισμών, των φυσικών καταστροφών, και βέβαια θα το δούμε και μέσα αυτή τη φορά από την ματιά του Λόγου του Θεού, και πιστεύω θα οικοδομηθούμε όλοι μας, θα πάρουμε καινούργιες αποφάσεις να προχωρήσουμε μπροστά το δρόμο της ζωής μας με τον Χριστό, και η ειρήνη του Κυρίου και η χαρά θα έρθει μες στην καρδιά μας. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε τη 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Κοντά μας λοιπόν ο Ματθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία η Φλούρου, η Ράνια η Λορέντζου, η Στέλλα η Στρατηγοπούλου και η Αθηνά η Στρατηγοπούλου με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, ερωτήματα τα οποία θα θέλατε να μας υποβάλλετε και τα οποία με τη χάρη του Κυρίου θα προσπαθήσουμε να σας τα εξηγήσουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από αυτά τα οποία μελετούμε και βλέπουμε από τις φυσικές επιστήμες. Θα σας δώσουν ένα χαιρετισμό οι συνεργάτες μας και θα αρχίσω από τον Ανέση τον Ηλιόπουλο, ο οποίος θα σας δώσει και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση μέσα από την οποία μπορείτε online και να μας παρακολουθείτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας αλλά και να βλέπετε το υλικό το οποίο σε λίγες ώρες πρώτα ο Θεός θα είναι κατεβασμένο και να το παρακολουθήσετε από κοντά. Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κύριο για αυτή την εκπομπή που μας επιτρέπει να κάνουμε. Με τη χάρη του Θεού να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και τρόπος ηλεκτρονικός για επικοινωνία μαζί μας, μέσω του ίντερνετ δηλαδή, και συγκεκριμένα το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Επίσης, διαθέτουμε και ιστοσελίδα στο ίντερνετ, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianity.gr, όπου με τη χάρη του Κυρίου μπορείτε να βρείτε όλες τις προηγούμενες εκπομπές σε μορφή MP3, ώστε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε στον υπολογιστή σας, καθώς και κάποιο υλικό το οποίο σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού ανεβάζουμε εμπλουτίζοντας την ιστοσελίδα.
Πολύ ωραία. Δημήτρη μου, να ακούσουμε και από σένα ένα χαιρετισμό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πούμε στο θέαμα σιγά σιγά. Βέβαια, είχαμε κάνει, θα μας πει και ο Ανέστη την περίληψη, μια εισαγωγή στην προηγούμενη εκπομπή όσον αφορά και από επιστημονικά δεδομένα το τι ακριβώς είναι ο σεισμός και οι φυσικές καταστροφές, τα ωφέλη που μπορεί να προκύψουν και κάποια έτσι θεολογικά μηνύματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Είδαμε πώς όλα αυτά τα φαινόμενα μπορούν να περιγράφονται και εξηγούνται. Ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε χαρούμενοι και πιστεύουμε ότι και σήμερα ο Θεός θα μας ευλογήσει και θα μας δώσει έτσι ωραία μηνύματα.
Αμήν. Μαθέ.
Καλησπέρα και από μένα. Είδαμε στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής ότι και στους ακροατές μας προφανώς βρήκαν ενδιαφέρον στο θέμα, όπως και εμείς άλλωστε, και δεν είναι μόνο η επικαιρότητα που το κάνει ενδιαφέρον, δηλαδή ο πρόσφατος μεγάλος σεισμός που έγινε στην Ιαπωνία, ένας πολύ ιδιαίτερος σεισμός στην πορεία του χρόνου και στην ιστορία, ας πούμε, των σεισμών στη γη. Είναι επιπλέον ότι υπάρχει και ένα ερώτημα, μια απορία που πάντα είναι χρήσιμη, ας πούμε, να συζητείτε και να διερευνάτε, και αυτό είναι για ποιο λόγο υπάρχουν οι φυσικές καταστροφές και με λίγα λόγια γιατί γενικότερα, αν θέλετε να πούμε, για ποιο λόγο τελικά υπάρχει στον κόσμο το κακό, πώς μπαίνει ο πόνος, ας πούμε, στον άνθρωπο, γιατί ο Θεός τα επιτρέπει όλα αυτά. Και νομίζω ότι και σήμερα τουλάχιστον είμαστε εμείς προετοιμασμένοι ότι θα βρούμε το ενδιαφέρον πάλι και σε αυτή την εκπομπή, καθώς θα εξετάσουμε αυτά.
Αμήν.
Και άλλα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο είναι η καθιερωμένη σύνδεσή μας με την προηγούμενη εκπομπή, όπου με σαφήνεια και με περιεκτικό τρόπο και συνοπτικά ο αγαπητός Ανέστης θα μας δώσει το στίγμα της προηγούμενης εκπομπής και θα μας συνδέσει με τα προηγούμενα.
Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, να θυμηθούμε τι είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας, όπου με αφορμή τον καταστρεπτικό σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία, είχαμε μιλήσει για το θέμα των σεισμών. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για το θέμα των σεισμών. Είχαμε προσπαθήσει έτσι με απλό τρόπο να δώσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές να καταλάβουν το μηχανισμό με τον οποίο λειτουργούν οι σεισμοί, αναφέροντας καταρχήν ότι ο πλανήτης μας δεν είναι μια συμπαγής και ομοιογενής σφαίρα. Μπορούμε πολύ απλοϊκά να τον φανταστούμε σαν ένα πορτοκάλι που στο εξωτερικό του υπάρχει η φλούδα, ενώ το εσωτερικό του είναι εντελώς διαφορετικό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον πλανήτη μας. Εμείς ζούμε πάνω στην επιφάνειά του, η οποία βρίσκεται σε στερεή κατάσταση και ονομάζεται φλοιός, ο φλοιός της γης, αλλά στο εσωτερικό της γης τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Στο εσωτερικό της γης υπάρχουν υλικά και πετρώματα σε ημίρευστη κατάσταση, δηλαδή σαν ένα πολύ παχύρευστο υγρό, είναι το λεγόμενο μάγμα. Από την άλλη μεριά, η φλούδα, ο φλοιός της γης δηλαδή, δεν είναι ενιαίος, αλλά είναι χωρισμένος σε μεγάλα τμήματα, κομμένος δηλαδή σε μεγάλα τμήματα, τα οποία ονομάζονται λιθοσφαιρικές πλάκες. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι τα μεγάλα αυτά τμήματα του γήινου φλοιού κατά κάποιο τρόπο επιπλέουν πάνω σε αυτή την ημίρευστη μάζα που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης. Με μια τέτοια κατάσταση λοιπόν στο εσωτερικό της γης αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί μέσα, εκεί κάτω όπως θέλετε, λαμβάνουν χώρα διεργασίες ασύλληπτης βιαιότητας. Υπάρχουν τεράστιες θερμοκρασίες, αν θυμάμαι καλά 4.000 βαθμοί Κελσίου, τεράστιες πιέσεις. Όμως όλες αυτές οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτές τις τεράστιες θερμοκρασίες και τις τεράστιες πιέσεις, οι διεργασίες αυτές διέπονται από παραμέτρους που είναι με τέτοιο τρόπο ρυθμισμένες ώστε να μπορεί να υπάρχει ζωή επάνω στην επιφάνεια του πλανήτη. Και μάλιστα, όπως είχαμε αναφέρει, είναι αναγκαίες όλες αυτές οι βίαιες διεργασίες στο εσωτερικό της γης για την ύπαρξη της ζωής και ότι ακόμα και οι σεισμοί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ένα φυσικό φαινόμενο και θα λέγαμε απολύτως απαραίτητο για τον πλανήτη μας. Έχουμε και ένα σχετικό τηλεφώνημα, μια απορία ενός ακροατή, την οποία θα απαντήσουμε σε λίγο. Είχαμε λοιπόν αναφέρει ότι υπό την επίδραση λοιπόν όλων αυτών των διεργασιών που συντελούνται στο εσωτερικό της γης, που είναι σε ημίρευστη κατάσταση, καθώς οι πλάκες οι λιθοσφαιρικές επιπλέουν επάνω σε αυτό στο μάγμα, τίθενται σε κίνηση και έτσι μπορούν είτε να τρίβονται μεταξύ τους, ή η μία να αρχίσει να μπαίνει κάτω από την άλλη ή να αρχίσουν να απομακρύνονται μεταξύ τους. Όταν εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα, ο φλοιός της γης δονείται και αμείς το αντιλαμβανόμαστε αυτό ως σεισμό. Οι σεισμοί λοιπόν είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει στη γη από την αρχή της ιστορίας της και παρά τις καταστροφικές συνέπειες που έχει ορισμένες φορές, εν τούτης είναι απολύτως απαραίτητο φαινόμενο καθώς επηρεάζει κλιματικούς παράγοντες. Επίσης οδηγεί σε εμπλουτισμό του εδάφους, του υπεδάφους, ακόμα και των ωκεανών με χρήσιμα χημικά στοιχεία, με ορυκτά, με πετρέλαιο. Όλα αυτά συντελούν ένα φαινόμενο, μια διεργασία η οποία ονομάζεται ανακύκλωση του φλοιού της γης και είναι απολύτως απαραίτητη για την ύπαρξη των ζωικών και φυτικών ειδών επάνω στη γη. Επίσης να αναφέρουμε ότι οι σεισμοί συμβαίνουν διαρκώς σε ολόκληρη τη γη, αλλά είναι τόσο μικρής έντασης που δεν γίνονται αισθητοί. Είχαμε μάλιστα αναφέρει την προηγούμενη φορά, καθώς παρακολουθούσαμε ζωντανά μέσα από το ίντερνετ, μια ιστοσελίδα η οποία ανέφερε εκείνη τη στιγμή ποιοι σεισμοί γίνονται. Και ήταν, ας πούμε, περίπου 30 σεισμοί μικρής εντάσεως μέσα σε εκείνη την ημέρα, 24 Μαρτίου, που κάναμε την εκπομπή μας, οι οποίοι είναι ανεπαίσθητοι βέβαια λόγω του μικρού μεγέθους τους, αλλά οι οποίοι όμως συμβαίνουν συνεχώς. Αυτό δείχνει ότι η σεισμική δραστηριότητα είναι ένα φυσικό φαινόμενο που βέβαια κατά περιόδους και κατά τόπους μπορεί να εκδηλωθεί και με μεγαλύτερες εντάσεις. Είχαμε επίσης αναφέρει ότι δύο συστατικά στοιχεία που καθιστούν τους σεισμούς της σημερινής εποχής ως σημεία των εσχάτων ημερών είναι ότι πρώτον τα αποτελέσματά τους είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, καταστροφικότερα σε σχέση με παλαιότερες εποχές και αυτό είχαμε πει ότι οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού και κυρίως στην αστικοποίηση του πληθυσμού καθώς οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή, στη σύγχρονη εποχή έχουν συγκεντρωθεί σε μεγάλα αστικά κέντρα και μεγάλο ποσοστό των αστικών κέντρων βρίσκεται επάνω ή κοντά σε σεισμογενείς περιοχές. Και δεύτερον, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι συνδέουν την κλιματική αλλαγή, θα το δούμε και σήμερα αυτό περισσότερο, συνδέουν λοιπόν την κλιματική αλλαγή με την αύξηση της συχνότητας των υποθαλάσσιων σεισμών που μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση της ηφαιστιακής δραστηριότητας. Και τέλος, είχαμε αναφέρει και μερικά στοιχεία ενημερωτικά για το τσουνάμι, το κύμα δηλαδή που δημιουργείται από τη μετατόπιση των υδάτινων μαζών, η οποία μπορεί να προκληθεί από διάφορα αίτια, όπως είναι για παράδειγμα ένας ισχυρός σεισμός. Το τσουνάμι όταν ξεκινάει έχει ύψος μερικών εκατοστών στο σημείο δημιουργίας του, αλλά ταξιδεύει ταχύτατα με περίπου 750 χιλιόμετρα την ώρα και όταν φτάνει στην ακτή, εξαιτίας της μείωσης του βάθους, επιβραδύνεται απότομα και παίρνει ύψος από 5 έως και αρκετές δεκάδες μέτρα, κάποιοι λένε και έως 100 μέτρα θεωρητικά μπορεί να φτάσει και όπως καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά.
Μάλιστα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, συνοψίζοντας και εκφράζοντας και τις απορίες πολλών ακροατών οι οποίοι επικοινωνήσαν με διάφορους τρόπους μαζί μας, ερχόμαστε να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα το οποίο θα θέλαμε να απαντήσουμε σήμερα. Και το ερώτημα είναι, πράγματι οι σεισμοί εξυπηρετούν κάποια φυσική λειτουργία η οποία είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία, την ανακύκλωση όπως μας είπες Ανέστη, του φλοιού της γης, δηλαδή είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη και τη ζωή επάνω στον πλανήτη? Έτσι είναι αγαπητοί φίλοι ακροατές και μάλιστα αυτό το λένε όχι μόνο εμείς οι οποίοι δεν είμαστε αρμόδιοι για το θέμα αλλά έγκριτοι επιστήμονες. Τελευταία διαβάζω από μια συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Φασουλάς, ο οποίος είναι διδάκτορ γεωλογίας και υπεύθυνος στο τμήμα γεωποικιλότητος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Χαράλαμπος Φασουλάς. και λέει μάλιστα ότι οι σεισμοί, λέει, δεν είναι μόνο ένα φυσικό φαινόμενο, είναι η κτύπη της γης. Άρα ο πλανήτης είναι ζωντανός, δηλαδή τον παρομοιάζει με τους κτύπους της καρδιάς μας οι σεισμοί. Και λέει, δείχνουν ότι η γη είναι ακόμα ενεργή στο εσωτερικό της και μπορεί εξαιτίας της εσωτερικής θερμότητός της να δημιουργεί ρεύματα λάβας τα οποία μετακινούν τις υπήρους. Αυτές με τη σειρά τους παραμορφώνουν το φλοιό και δημιουργούν την εικόνα του αναγλύφου της γης όπως την ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή τα όρητα, τα βουνά, οι λόφοι, οι χαράδρες, οι πεδιάδες, όλο αυτό το οποίο οι ωκεάνιες λεκάνες, όλα αυτά οφείλονται στη δημιουργία τους και την ύπαρξή τους και την αλλαγή τους στους σεισμούς. Και λέει το εξής καταπληκτικό. Μοντέλα έχουν δείξει ότι αν σταματούσαν οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, είχαμε μιλήσει για 8 κατά άλλους 12 λιθοσφαιρικές πλάκες μεγάλες, οι οποίες αποτελούν το φλοιό της γης, επάνω στις οποίες υπάρχουμε και ζούμε και κινούμεθα. Αν λοιπόν αυτές οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών σταματούσαν και οι σεισμοί, τότε λόγω της διάβρωσης η γη θα γινόταν εντελώς επίπεδη. Αρχικά θα καλύπτονταν από αρκετές εκατοντάδες μέτρα νερού και στη συνέχεια θα έχανε όλο το επιφανειακό της νερό λόγω εξάτμισης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα ζωής. Άρα λοιπόν ερχόμαστε να πούμε ότι και να καταλάβουμε ότι οι σεισμοί είναι ένα μέρος της λειτουργίας του πλανήτη και μάλιστα οι σεισμοί μικρής εντάσεως, και εδώ θα θέλαμε να πούμε, θα πούμε στο δεύτερο ερώτημα αν έχουν αυξηθεί οι σεισμοί, δηλαδή 4, 5, 6 μετρίου βαθμού Ρίχτερ, ότι είναι απαραίτητοι για την ανακύκλωση του φλοιού της γης. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το έχουν κατανοήσει οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια και το οποίο είναι συνυφασμένο με την, λειτουργία του πλανήτη μας. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να προσθέσει κάτι σε αυτό το θέμα. Μαθέ, αν θέλει να πεις κάτι.
Ήθελα για να... Επειδή καταλαβαίνω και πώς έχει απορία σε αυτό, να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο το θέμα να το εξηγήσουμε και με ένα παράδειγμα. Τα φυσικά φαινόμενα ούτως ή άλλως εξυπηρετούν στη λειτουργία του σύμπαντος γενικότερα, της γης ειδικότερα. Ένα φυσικό φαινόμενο όταν δεν είναι καταστροφικό δεν προκαλεί ούτε άγχος, ούτε μηχανία, ούτε φόβο στον άνθρωπο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν φυσάει, ας πούμε, ένα βοριαδάκι, ένας αέρας, παραδείγματος, ένας άνεμος με ταχύτητα παραδείγματος 20-30 χιλιόμετρα την ώρα το καλοκαίρι που έχει καύσωνα, το νιώθει κανείς επάνω το ευεργετικό.
Πολύ ωραία.
Το ευχαριστιέται. Λέει δόξα τω Θεώ, τι ωραίο αεράκι, και δροσίζεται. Αν αυτός ο ίδιος άνεμος αντί για 20-30 χιλιόμετρα έτρεχε με 180, θα έπαιρνε τη στέγη του σπιτιού και θα θεωρεί το καταστροφικό. Λοιπόν, ένα φαινόμενο γίνεται λοιπόν φυσικό καταστροφικό από τη στιγμή που επηρεάζει αρνητικά τον ίδιο τον άνθρωπο, την υγεία του, την περιουσία του, την ιδιοκτησία του. Τι θέλω λοιπόν τώρα να πω με αυτό. Κάθε φυσικό φαινόμενο ούτως ή άλλως είναι μέρος μιας συνολικής λειτουργίας, την οποία λειτουργία έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο άνεμος, οι σεισμοί, η παλήρια δεν προκύπτουν από μυστήριους μηχανισμούς, ούτε είναι υπερφυσικοί. Είναι μέρος της φύσης, είναι φυσικοί παράγοντες. Αυτοί οι φυσικοί παράγοντες έχουν καταρχήν νομοθετηθεί, έχουν θεσπιστεί από τον νομοθέτη, δηλαδή από τον δημιουργό. Αυτό όσο και αν μας παραξενεύει, είναι έτσι. Το ζήτημα είναι για ποιο λόγο ο νομοθέτης επιτρέπει στοιχεία της νομοθεσίας του, των φυσικών αυτών μέσων να επηρεάζουν αρνητικά τον άνθρωπο. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα το εξετάσουμε στη συνέχεια. Έτσι. Αλλά για αρχή αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι το φυσικό φαινόμενο από μόνο του δεν μπορεί να θεωρηθεί ζημιογόνο ούτε για τη γη, αλλά ούτε και για τον άνθρωπο εν τέλει.
Μάλιστα.
Θα δούμε παρακάτω για ποιο λόγο φτάνει να γίνεται καταστροφικό. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι λογικά σκεπτόμενοι, αλλά και πνευματικά, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις φυσικές λειτουργίες ως μη ευεργετικές για τον πλανήτη και τελικά για τον ίδιο τον άνθρωπο.
Πάρα πολύ ωραία, μας τα εξήγησε πάρα πολύ ωραία, Μαθέ. Ένα ανάλογο πράγμα γίνεται και με τους κυκλώνες. Δηλαδή υπάρχουν, από ό,τι διαβάσαμε αυτή την περίοδο, ένα ανάλογο θέμα είναι και γίνεται με τους κυκλώνες οι οποίοι δημιουργούνται στον ισημερινό. Το κλιματικό σύστημα της Γης, από ό,τι διαβάζουμε σε ένα άρθρο, έχει παρομοιαστεί με μηχανισμό που μετατρέπει και κατανέμει την ηλιακή ενέργεια. Δηλαδή η ενέργεια η οποία υπάρχει στον πλανήτη μας έρχεται όλη από τον ήλιο. Λόγω του ότι οι τροπικές περιοχές δέχονται την περισσότερη από τη θερμότητα του ηλίου, γύρω από τον ησημερινό, η ανισορροπία που προκύπτει στη θερμοκρασία θέτει σε κίνηση την ατμόσφαιρα πρώτον και δεύτερον τα ωκεάνια ρεύματα. Άρα λοιπόν έρχεται η ενέργεια από τον ήλιο, χτυπάει τη γη κυρίως στον ησημερινό, δημιουργείται μια αύξηση θερμοκρασίας η οποία θέτει σε κίνηση τώρα την ατμόσφαιρα όπως θα δούμε και τα ωκεάνια ρεύματα. Εντάξει, η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Τώρα, η καθημερινή αυτή περιστροφή της γης κάνει αυτή τη μάζα κινούμενου υγρού, αέρα, να σχηματίζει δίνες, μερικές από τις οποίες γίνονται βαρομετρικές υφέσεις, δηλαδή περιοχές με χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση. Οι βαρομετρικές υφέσεις με τη σειρά τους μπορεί να εξελιχθούν σε καταιγίδες. Τώρα, αν παρατηρήσουμε την πορεία που ακολουθούν γενικά οι τροπικές καταιγίδες, θα διαπιστώσουμε ότι τείνουν να απομακρύνονται από τον ησημερινό και να πηγαίνουν στα βόρεια είτε προς τα νότια, δηλαδή σε ψυχρότερες περιοχές. Άρα είναι ένας μηχανισμός σοφός με τον οποίο μεταφέρεται σαν ένα σημάντας, δηλαδή μεταφοράς ενέργειας και θερμότητος, η θερμοκρασία από τον ησημερινό στις βόρειες περιοχές.
Σαν να λειτουργεί, για να το πω απλά, ένας φυσικός ανεμιστήρας ο οποίος μεταφέρει θερμές μάζες.
Μάλιστα. Τώρα, εάν όπως θα δούμε αυτό το σύστημα εκτραπεί, δηλαδή έχουν δει επιστήμονες ότι αν η επιφανειακή θερμοκρασία των ωκεανών φτάσει πάνω από 27 βαθμούς, τότε το λεβιτοστάσιο έχει ανέβει πάρα πολύ ο θερμοστάτης. Αυτές οι φυσιολογικά υπάρχουν, όπως πολύ ωραία μας το είπες Γλαφυρά, το βοριαδάκι μας δροσίζει, στην προκειμένη περίπτωση μεταφέρει, ας πούμε, τις θερμές αέριες μάζες στο βορρά και στο νότιο, θέτει σε κίνηση την κίνηση των ωκεανών. Τότε από εκεί πέρα βλέπουμε την Κατρίνα, την καταιγίδα η οποία έγινε στον κόλπο του Μεξικού, με τις καταστροφικές συνέπειες. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί εκτρέπονται οι μηχανισμοί οι οποίοι με τέτοια σοφία έχουν μπει, τους οποίους τώρα τελευταία οι επιστήμονες βλέπουν, νοούν, ψηλαφούν και θαυμάζουν. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο και το προσεγγίζουμε το θέμα αυτό μέσα από το επίκαιρο γεγονός των σεισμών, το οποίο μας έκανε ένα φαινόμενο το οποίο μέχρι τώρα θεωρείται αδιανόητο ότι αποτελεί ένα μέρος της λειτουργίας του πλανήτη, να πούμε ότι οι επιστήμονες, για το σεισμό μιλάμε τώρα, ότι πράγματι είναι μέρος της λειτουργίας του πλανήτη.
Πάνω σε αυτό να πω ακριβώς ότι αυτό είναι και το φαινόμενο El Niño, το οποίο πολλά ακούμε, καθώς υπό φυσιολογικές συνθήκες στον Ειρηνικό ωκεανό ψυχρές αέριες μας μεταφέρονται από την περιοχή της Ασίας προς την περιοχή της Αμερικής, προς τον Καναδά και την Αμερική, και θερμές μάζες φεύγουν από τον τροπικό της Αμερικής και πάνε προς την Ινδονησία, Ασία. Αυτός είναι ο λόγος κιόλας που ακριβώς στο ίδιο ύψος, αν βάλουμε Ιαπωνία με Καναδά περίπου, αν δούμε, είναι περίπου στο ίδιο ύψος, η Ιαπωνία είναι πιο ζεστή, ο Καναδάς είναι πιο ψυχρός. Υπάρχει αυτή η αλλαγή μεταφορά θερμότητας και ρευμάτων. Αλλά εξαιτίας ότι για κάποιο φαινόμενο, το οποίο ακόμα παραμένει σχεδόν μυστήριο, το φαινόμενο του El Niño που παρατηρείται περίπου κάθε 5 χρόνια και λέγεται El Niño στα ελληνικά θείο βρέφος, γιατί παρατηρείται κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων, του χειμώνα δηλαδή, του Δεκεμβρίου, αυξάνει επιφανειακά η θερμοκρασία των υδάτων κοντά στον κόλπο του Μεξικού, από την περιοχή του Ειρηνικού, έξω την Καλιφόρνια, και αυτό χαλάει τους ανέμους ανταλλαγής που λέγονται. Με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενο όπως είναι ξηρασία, πλημμύρα στις περιοχές Ινδονησίας και Αυστραλίας, και από την άλλη να έχουμε ακραίους τυφώνες και δίνες και καταιγίδες στην περιοχή της Κεντρικής Αμερικής.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, χωρίς να θέλουμε να πλατιάσουμε και να κάνουμε το θέμα δυσνόητο, νομίζω ότι το έχουμε θέσει αρκετά απλά, ώστε να γίνει κατανοητό από τη μεγάλη πλειονότητα των φίλων ακροατών και από εμάς τους ιδίους, γιατί και εμείς απλοί άνθρωποι είμαστε, έχουμε κάποιες ενασχολήσεις στις φυσικές επιστήμες, αλλά δεν είμαστε σεισμολόγοι ούτε είμαστε γεωλόγοι, και αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς, πιστεύω το καταλαβαίνουν και ο μέσος ακροατής μας. Άρα λοιπόν, έχουμε δώσει το θέμα της λειτουργίας των σεισμών. Έχουμε δει ότι η εκτροπή του φαινομένου αποτελεί καταστροφικούς σεισμούς μεγάλους. Θα δούμε τους μηχανισμούς με τους οποίους φαίνεται ότι οι επιστήμονες κατανοούν πώς γίνεται αυτή η εκτροπή. Το ερώτημα είναι κάτι που απασχολεί και μας ασχολεί και τους ακροατές. Έχουν αυξηθεί οι σεισμοί τα τελευταία χρόνια? Είναι ένα θέμα. Υπήρξαν διάφορες απόψεις. Εμείς κάναμε μία έρευνα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο διαδίκτυο, και θα θέλαμε εδώ να σας μεταφέρουμε τις γνώσεις αυτές πάνω στο θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βέβαια πλησιάζουμε στο ημίωρο και δεν θα μας πάρει ο χρόνος να το καλύψουμε, θα διακοπεί.
Επειδή είχα αναφέρει ακριβώς μία έρευνα,
ναι,
η οποία έδειχνε, και υπάρχουν βέβαια και αντικρουόμενες έρευνες, οι οποίες έδειχνε μια σταθερότητα, αλλά κυρίως έδειχνε ότι η πετιότητα και ο λόγος που οι σεισμοί δεν είναι μεγαλύτερης έντασης, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερης καταστροφικότητας, με την έννοια ότι απευθύνονται και γίνονται σε μεγαλοπόλεις, mm-hmm, που λόγω του υπερπληθυσμού υπερκατοικούνται και με αποτέλεσμα αντί να πεθαίνουν ένα ποσοστό ανθρώπων α, αυτό πολλαπλασιάζεται λόγω του υπερπληθυσμού. Εν τούτης όμως ψάξαμε αυτές τις εβδομάδες και στο Γεωλογικό Ινστιτούτο της Αμερικής, την λέγεται Γεωλογική Επιθεώρηση Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε άλλα άρθρα. Καθώς να αναφέρω κάτι, από το 1900 και μετά έχουμε καταγεγραμμένους όλους τους σεισμούς, mm-hmm, πλήρως. Κάθε σεισμό που έχει γίνει μετά πάνω από κάποια ένταση, και βλέπω σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε 11 Μαρτίου, προφανώς με αφορμή τον μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία, τον πρόσφατο, και καταγράφει τους 10 μεγαλύτερους σεισμούς στην ιστορία της Γης από το 1900 και μετά.
Μάλιστα.
Και μου κάνει εντύπωση ότι από τους 10 αυτούς σεισμούς, ο νούμερο 3, ο νούμερο 5, ο 7 και ο 9 είναι από το 2004 και μετά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στα τελευταία 110 χρόνια, μέσα στους 10 ισχυρότερους σεισμούς, οι 4 έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια. Το 2004 στην Ινδονησία με 228.000 νεκρούς, Σουμάτρα. Το 2011 της Ιαπωνίας. Το 2010 στη Χιλή με 500 νεκρούς. Και το 2005 στη Σουμάτρα, πάλι Ινδονησία, με 1.313 νεκρούς. Καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από αυτό ότι έχουμε τους 4 σεισμούς από τους 10 στα τελευταία χρόνια. Και μετά είχα μπει και στο Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε ένα διάγραμμα το οποίο έδειχνε την... Είχε δύο διαγράμματα. Το ένα έδειχνε τους σεισμούς πάνω από 6 Ρίχτερ από το 1900 και μετά, το οποίο ενώ έδειχνε μια σταθερότητα, ξαφνικά μετά το 1995-90 και μετά, υπάρχει μια τρομερή εκθετική αύξηση με αποκορύφωμα γύρω στο 2005. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, υπήρχε ένα πολύ ωραίο διάγραμμα που έδειχνε όχι μόνο τους σεισμούς, αλλά φυσικές καταστροφές ανά χρόνο. Δηλαδή, ένα διάγραμμα που έδειχνε πόσες φυσικές καταστροφές γίνανε μέσα σε ένα χρόνο. 300, 200, 500 και τις πήγαινε από το 1900 και μετά. Και είναι τρομερή αύξηση από το 1980 και μετά με υποκορύφωμα το 2000 περίπου.
Μάλιστα. Θα τα πούμε αυτά. Πιστεύω ότι έχουμε και άλλα στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί και εγώ δεν βλέπω να έχω αρκετά καταγεγραμμένα. Δεν ξέρω αν θέλει να πεις κάτι άλλο, Δημήτρη. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα μόνο. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι οι σεισμοί και οι φυσικές καταστροφές. Τις βλέπουμε μέσα από τη ματιά της επιστήμης και βέβαια και μέσα από το λόγο του Θεού, όπως θα δούμε. Και ψηλαφούμε τους μηχανισμούς για τους οποίους πλέον αναμφισβήτητα οι μεγάλες εκτάσεις, οι μεγάλες εντάσεις σεισμοί και φυσικές καταστροφές έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί. Είναι κάτι το οποίο προφητεύεται μέσα στο λόγο του Θεού και θα δούμε ποιος είναι ο υπαίτιος, ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να αφυπνιστεί και τι πρέπει να γίνει, γιατί ο λόγος του Θεού μας ενημερώνει ότι ο Κύριος, λέει, είναι φως μου και σωτηρία μου. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας ενημερώνει για την αλήθεια, αλλά δεν μένει μόνο εκεί πέρα, μας δίνει και τη σωτηρία, την οποία σήμερα μας τη δίνει δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ωραίο ήμουν να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.